Mayong adlaw, Martes na sad mga igsoon. Kumusta? Mangandamda pagpatalinghog sa atong pagkaon sa kalag kalong adlaw. Bisag namahaw na mo na mainit pakanon sa atong kalagoy para kompleto balanse ang atong kinabuhi. Good morning, Sir Jonix, ang atong pinagang session manager, ingon man kaninyong tanan nga nagpatalinghog. Kalong adlaw, Marso 10, pista ni San Macario, obispo. Mao niya sang obispo mikuyo kang Santa Elena nga milagroso nakaplagan nila ang krus nga gikamatyan sa tong Ginoo nga gilansangan ni Kristo. Gayon nagpakuyog man to si Santa Elena kang San Macario, obispo. Pista pod ron ni St. John Ogilvy. Na may mga anak na laki da nga lisyag diyan. Si St. John Ogilvy taga Scotland, dato Protestante. Apan pinagi sa mga buutan nga magkatoliko nga nag-alirong kaniya sa iyang pagkabatanon, nibalhin siya, nahimong usa ka katoliko sa edad nga 17. Ug pila ka tuig milabay nagpari dito sa Paris. Usa ka Jesuit nga pari, si Father John Ogilvy, nga iyang giparugan ang mga pagtulunan sa simbahan, apil ang pagpanalipod sa Santo Papa, og nakakumbertir og gilibo-libo ka mga Protestante na malik pagkakatuliko. Apan, daghan ang migukod kaniya, gibilanggo si Father John, og gipatay siya. Unsay rason nga gibitay si Father John, tungod kay wala niya isulti ang mga pangalan sa mga tao nga namalhin pagkakatuliko. Kay lagi ang leader, ang hari nitong panahon na usa ka Protestante, gukdunun, patyunun ang mga katoliko na namalhin gikan pagkaprotestante. St. John Ogilvy, iampu mi. Unta duna mi mga pari karong panahuna na di mahudlat, di mahadlok, magmanalipod, mutudlo sa kamaturan, telua sa pagpanggukod karon sa mga sayup na mapagtulunan. In Jesus' name. Sa Ebanghelyo karon pagkaon sa tungkalag, Señor San Mateo, Kapitulo 23, 1 nga to sa 12, tas taas na yung istorya, haigsoon ko apan ng istorya ni matupan ni Lord, yung ipahimangnuan ang iyang mga apostolis o kita. Matupan niya, aminaw, good mo? Unsay gisultis mga parisiyo, magtutudlos balaod, sila may dunay authority. Pero, tumana ninyo og sunda ang tanan nilang gisugo. Apan, pero, ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat. Dako ka nagdiferensya, oy. Una, kinibitawang gitawag na itong moral ascendancy. Kinsago kang manghambog, kinsago kang duna kay katungod, kinsago kang mamadlong. Ngunan anak ka ni. Kinsa may unang naiguan ni, ang mga ginikanan. Papa, mama, nanay, tatay, kung ang inyong pagmatuto sa inyong kabataan, pagdisiplina kanila, efektibo gyud na kung kamo mismo inyong gipuy-an ang inyong gipanudlo ngadto sa inyong mga anak. Follow the leader, biya na. No? Kanang gituwag lagi nga values are never taught, they are caught. Ang mga maayong taras, maayong buhat, di na nga itudlo eh. Makita na, madungog na sa mga bata, diha ninyo. So kamo mga ginikanan, pagbantayin taon mo eh. Kay musunod na ng bata sa inyong mga binuhatan ug mga taras. Magamputa, as Jesus said, there is only one God, sa magingon ni San Pablo, ngadto sa Epeso 4, versikulo 5, usara ka Dios, usara ka pagtuo, usara sab kabunyag. Amen.